Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u sledećih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja 5. mart u Vestima dana. Proglašena predsjednička kandidatura Aleksandra Vučića. Ministarstvo. Maloletni migranti bez pratnje u Srbiji imaju staratelje. Agencije. Trump bi u ponedeljak mogao potpisati novu uredbu o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Boris Johnson priprema posetu Rusiji, prvu nakon 2012. godine. Vreme sutra mestimično sunčano, povremeno s pljuskovima, temperatura od 5 do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o sudbini zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde, kojom je 2007. godine Srbija oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici. Sagovornici su bili dva bivša dugogodišnja saradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. Na pitanje da li je, s obzirom na krizu koju je podnošenje ovog zahteva izazvalo u Bosni i Hercegovini, taj potez bio greška, Nevenka Tromp i Refik Hodžić kažu:
ne, nije bila greška.
Ja sam duboko uvjeren da ovakav zahtjev ne može da prođe.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija danas je proglasila Aleksandra Vučića, lidera Srpske napredne stranke i premijera Srbije, za kandidata na predsjedničkim izborima koji su raspisani za 2. april. Vučić je prvi proglašeni kandidat, a redosled predsjedničkih kandidata biće određen žrebom. Potpisi podrške građana za kandidaturu Saše Jankovića za predsjednika Republike Srbije predati su noćas Republičkoj izbornoj komisiji. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević izjavio je za Radio Televiziju Srbije da se u Srbiji nalazi oko 7000 migranata i da je Srbija jedina zemlja koja svakom detetu bez pratnje dodeljuje staratelja, da prema tome nema dokaza da je neko od migranata bio seksualno uznemiravan. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da još nije stigao zvanični dopis francuskih organa o tome šta Srbija treba ponovo da im dostavi, ali je rekla da se to uglavnom odnosi na to koje su zakonske odredbe važile u trenutku izvršenja krivičnih dela koje se Ramošu Haradinaju stavljaju na teret, prenosi Tanjug. Srbija će, kako je dodala za televiziju Pink, dostaviti sve što je neophodno kako bi francuski organi mogli da donesu odluku 6. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinske agencije u Sjedinjenim Američkim Državama prenele su da predsjednik Donald Trump namerava da već u ponedeljak 6. marta potpiše dopunjenu verziju uredbe o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Politiko i CNN su, pozivajući se na zvaničnika iz administracije predsjednika, objavili da se planira da potpisivanje bude održano u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost. Zvaničnik je međutim dodao da termin potpisivanja i dalje može biti promenjen. Prvobitna uredba, izdata 27. januara, na 90 dana je onemogućila ulazak u Sjedinjene Države državljanima 7 većinskih muslimanskih zemalja. Prihvat izbeglica njome je suspendovan na 120 dana, a do daljeg je zaustavljen prijem izbeglica iz Sirije. Trump je rekao da je uredba potrebna kako bi se sprečilo da potencijalni teroristi uđu u Sjedinjene Države. Ova uredba kasnije je međutim blokirana od strane sudija Federalnog suda, a Bela kuća je saopštila da Trump namerava da izda izmenjenu uredbu. Za sada nije poznato koliko će se nova uredba razlikovati od originalne. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson posjetiće Rusiju u narednim nedeljama, izjavili su britanski zvaničnici, ali istakli da London neće odustati od svoje odlučne kritike umešanosti Moskve u krize u Siriji i Ukrajini. Johnson će se sastati s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom i to će biti prva poseta britanskog ministra spoljnih poslova Rusiji od 2012. godine. Iračka vojska napreduje ka kompleksu zgrada lokalnih vlasti u zapadnom delu grada Mosula, koji kontrolišu militanti samozvane Islamske države Iraka i Levanta, suočavajući se s najtežim sukobima od početka nove operacije pre 2 nedelje, saopštili su zvaničnici Iraka. Vraćamo se regionu. Bivši radnici fabrike kablova iz Jagodine traže od nje povezivanje radnog staža, isplatu za ostalih zarada i svih ostalih dugovanja. Oni su u maju prošle godine u okviru socijalnog programa uz otpremnine dobrovoljno napustili fabriku. Međutim, zbog neisplaćenih zarada i drugih nadoknada, mnogi od njih su bez posla i novca u veoma teškom socijalnom položaju. Više detalja ima Branko Vučković.
Sudbinu fabrike kablova u Jagodini, u kojoj je nekada radilo skoro 10.000 radnika, a danas samo 400, treba da reši Privredni sud u Kragujevcu, kome je upućen predlog za uvođenje stečaja uz pripremljen program reorganizacije. Međutim, kako za naš program kaže Dragan Milanović, nekadašnji sindikalni vođa, bivši radnici kojima fabrika duguje za neisplaćene zarade i druga potraživanja, traže da pre stečaja budu ispunjene sve obaveze prema njima.
Prvi zahtjev je sastavljanje staža. Nama nije uplaćen staž za 4 ili 5 godine. Isplata 3 zaostale plate. Trebalo je da počne to od januara, što nije. Isplata neisplaćenih nadoknada za dolazak i odlazak sa posla. Isplata svih dugova prema radnicima koje se vode u bivšoj agenciji za privatizaciju.
On kaže da je većina radnika koji su proglašeni za tehnološki višak u veoma teškom socijalnom položaju, jer se uglavnom radi o starijim ljudima koji ne mogu da pronađu novi posao.
Ima porodica gde niko već ne radi i ljudi nemaju od čega da žive, jednostavno. To je očaj, jer to su stari ljudi, hronični bolesnici, svi, znači mogu samo da čekaju penziju ili smrt.
Dragan Matejić, izvršni direktor za proizvodnju u fabrici kablova, očekuje da će svim bivšim i sadašnjim radnicima biti isplaćena sva dugovanja, ali da će to biti učinjeno tek nakon odluke Privrednog suda o sudbini fabrike.
Suština je u tome da su radnici koji su uzeli socijalni program i radnici koji su ostali zaposleni u holdingu u istom položaju što se tiče ostvarivanja određenih prava iz ranijih perioda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada Most Radija Slobodna Evropa. Tema je bila sudbina zahteva za reviziju tužbe Međunarodnog suda pravde, kojim je 2007. godine Srbija oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici. Sagovornici su bili dva bivša dugogodišnja saradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. Bilo je reči o tome da li je Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije, bio ovlašćen da preda zahtev za reviziju ili je zato bila potrebna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zašto je zahtev predat u poslednji čas, nekoliko dana pre isteka 10-godišnjeg roka za podnošenje tužbe? Zašto odmah nakon presude nije formiran pravni tim koji bi radio na prikupljanju argumenata za reviziju? Da li se tokom poslednjih 10 godina pojavio ključni dokaz o umešanosti Srbije u genocid? Koliko važnih dokumenata krije Srbija, kao i o tome kakve će biti posljedice ako Međunarodni sud pravde ne prihvati zahtev za reviziju i kakva će u tom slučaju biti odgovornost Bakira Izetbegovića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Naši sagovornici su Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. I gospođa Tromp i gospodin Hodžić bili su saradnici Haškog tribunala. Gospođo Tromp, zahtjev za reviziju presude predao je prošle sedmice Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu koji je ona vodila protiv Srbije. Da li je gospodin Softić bio ovlašćen da to uradi? Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović tvrdi da jeste, a srpski član predsjedništva Mladen Ivanić tvrdi da nije. Kako je vaše mišljenje?
Sama činjenica da je bošnjački predstavnik u predsjedništvu inicirao i podržao podnesak revizije je jedna velika, velika stvar. Sad, ova druga tehnička stvar je naravno jako interesantna, jer o njoj ovisi da li će ta revizija zaživjeti na ovom sudu ili će u nekom prvom stupnju biti odbačena. Gledajte, u pravnim procesima nije čudno da 2-3 različite strane imaju različite ideje o procedurama. Međutim, što je ovdje interesantno je da je ovaj sud, on se bavi sporovima između država, međutim ovaj početni spor se dešava unutar države Bosne i Hercegovine. Znači, uopće još nismo došli na taj nivo da zbog nekih proceduralnih razloga, recimo Srbija, država koja je tužena strana u ovom procesu revizije, uopće još nije došla do riječi i ta revizija nije došla do Srbije. Tako da je ovo jedan interesantan spor za kojeg nemamo baš puno presedana da sad vidimo šta bi se moglo desiti. Međutim, moj stav od samog početka, od ovog prošlog četvrtka kad je ta revizija predata, je da o ovako važnim stvarima, a genocid je svakako, to je jedan važan pravni proces, Međunarodni sud pravde će vrlo, vrlo ozbiljno razmotriti. Tako da se ja nadam i očekujem da su ovo tek neke početne komplikacije koje će se na koncu razriješiti na sudu i na nama je da komentiramo, međutim na sudu je da odluči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li je Sakip Softić imao legitimitet da preda zahtjev za reviziju, kako tvrdi Izetbegović, ili to nije moglo da se uradi bez odluke predsjedništva, kako kaže Ivanić?
Mi imamo ovdje jednu vrlo, vrlo čudnu situaciju, bez presedana. Kao što znamo, na Međunarodnom sudu pravde sporove vode države. Države protiv država. I situacija u kojoj mi sad imamo ovu konfuziju zbog koje je sud uputio pisma oko kojih vidimo toliko prašine u medijima, traži jednostavno da se pojasni situacija zbog činjenice da nije jasno da li je ovaj zahtjev za reviziju došao ispred države Bosne i Hercegovine. U onome što mi možemo da čujemo u javnom prostoru ispada da je Sakip Softić na osnovu odluke iz 2002. godine pokrenuo ovaj proces, a da ljudi poput gospodina Izetbegovića podržavaju taj proces, što je potpuni pravni nonsens kada se radi o Međunarodnom sudu pravde. I zato nismo nikad imali ovakvu situaciju, zato što države koje dolaze na sud pravde sa svojim zahtjevima, sa svojim sporovima, imaju vrlo jasnu odluku o tome da ulaze u takve sporove. Nemoguće je na sud pravde podnijeti bilo kakav zahtjev ili tužbu bez odluke nadležnih organa države, a ti organi su uvijek u ovisnosti od političkog konsenzusa. Tako da mi imamo tu situaciju bez presedana na sudu gdje se u stvari ne zna da li država Bosna i Hercegovina podnosi ovo, da li to podnosi jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine ili gospodin Softić u nekakvom rezidualnom statusu agenta na osnovu odluke od prije 16 godina.
Gospodine Hodžiću, ali Izetbegović tvrdi da je predsjedništvo oktobra 2002. godine prihvatilo Softića kao agenta i da ta odluka do danas nije poništena. Znači da je on i dalje agent.
Tada je do Međunarodnog suda pravde da prije svega potvrdi da li je za novi postupak kao što je revizija potrebno ovlaštenje države. Da li država mora da potvrdi da ulazi svjesno u ovaj postupak ili to može individua koja je ovlaštena ranije uraditi bez posebnog novog ovlaštenja. Jer mi dolazimo u situaciju šta bi se desilo da recimo ne daj Bože da je gospodin Softić u međuvremenu umro. Da li bi to značilo da nema načina da Bosna i Hercegovina podnese ovaj zahtjev za reviziju. Tako da mislim da je to nešto što će sud jednostavno morati da razluči. Međutim, već na osnovu ovoga možemo da vidimo da je notorna činjenica to da je ovaj zahtjev podnesen na jedan vrlo čudan način.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tromp?
Postoje neke druge mogućnosti da jedna država podnese bilo kakav podnesak Međunarodnom sudu pravde, a to je preko ambasadora u toj državi, znači ambasadora u Hagu, ili to može napraviti i politički autoritet poput gospodina Izetbegovića. Sad je to interesantno kako će se to odraziti ako se ospori status agenta gospodina Softića, da li će onda predsjednik Izetbegović zažaliti da nije napravio nešto drugo, recimo da nije upotrijebio ove dvije druge mogućnosti i koliko njega to stavlja u jednu vrlo neugodnu situaciju, jer politički pritisak na predsjednika Izetbegovića da podnese reviziju u posljednjih nekoliko mjeseci je bio jako velik i iz redova njegove stranke, ali apsolutno iz redova bošnjačkog društva. Jer gledajte, Bosna je imala šansu, Bosna i Hercegovina, 10 godina da se ovim bavi. I ako u ovom samom startu to ne uspije, predsjednik Izetbegović će morat sagledat političke posljedice i morat će snositi neku odgovornost. Na način na koji je gospodin Hodžić to objasnio, apsolutno stoji. Ne može agenda donese odluku od državnog vitalnog interesa. To mogu da donose samo političari, znači oni političari koji imaju mandat naroda. I u ovom slučaju to je svakako najveća odgovornost za odluke o proceduralnom procesu, a sigurno i o samom sadržaju revizije o kojem uopće još ne razgovaramo, koje je jako važno jer nitko od nas promatrača i analitičara ne zna što u tom podnesku stoji. Odgovornost će biti na koncu konca odgovornost predsjednika Bakira Izetbegovića.
Gospodine Hodžiću, uslov za reviziju je da se nakon presude pojavi neka nova činjenica koja bi tu presudu dovela u pitanje, pa onda u roku od 6 mjeseci treba podnijeti zahtjev za reviziju. Po vama, da li se tokom ovih 10 godina pojavila takva činjenica? Recimo, da li je takva činjenica bilo otkrivanje 2013. godine Tomašice, najveće masovne grobnice u Evropi nakon Drugog svjetskog rata?
Duboko sam uvjeren i tvrdim da je tokom ovih 10 godina bilo situacija u kojima su objelodanjivani dokazi na osnovu kojih su se mogle podnijeti legitimni zahtjevi za reviziju. Da li bi oni uspjeli ili ne, to je sad u domenu spekulacije. Kao što sam rekao, ja mislim da vjerovatno ne bi bili uspješni s obzirom na presudu i s obzirom na okolnosti, ali bilo je prilika za legitimne zahtjeve. Recimo, objelodanjivanje neredigovanih zapisnika sa Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, koje se desilo 2009. pa 2011. je moglo da bude osnov za legitiman zahtjev u roku od tih 6 mjeseci, kako to član 61 zahtjeva. Možemo onda da govorimo o dokazima koji su se pojavili tokom suđenja Momčilu Per kao još jednoj prilici za podnošenje legitimnog zahtjeva. Što se same Tomašice tiče, ništa od toga nije doprinijelo da sudije u Hagu u bilo kojem od nekoliko desetina predmeta za Prijedor odluče da se u Prijedoru desio genocid. A da ne govorimo o činjenici da zaista nema ni u jednoj od tih presuda dokaza o tome da je Srbija na neki način učestvovala u zločinima u Prijedoru, iako je tamo bilo jedinica iz Srbije, međutim one su bile sve pod komandom Vojske Republike Srpske i organa Srpske Republike Bosne i Hercegovine u tom trenutku. Tako da je vrlo teško očekivati da bi ti dokazi mogli da posluže za uspješnu reviziju. Međutim, ponavljam, sad bi mogli da nabrajamo i siguran sam da i gospođa Trump ima takvih primjera da je tokom ovih 10 godina moglo da se govori o prilikama za legitimne zahtjeve za reviziju, tako da ponavljam, bilo je prilika tokom ovih 10 godina, oni su iz razloga koje gospodin Izetbegović treba da objasni propuštene i sada u zadnji trenutak se donosi odluka da se u reviziju ide znajući da ona skoro nikakve ni teoretske šanse nema, a po cijenu ogromne štete.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Refi Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku i Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trump, po vama, da li je bilo propuštenih prilika? Koja je, recimo po vama, ako je uopšte bilo, bila najbolja prilika da se nakon otkrivenog novog argumenta podnese zahtjev u roku od 6 mjeseci?
Ta nova činjenica je nešto što igra veliku ulogu u svim drugim sporovima država na Međunarodnom sudu pravde koji su vrlo često slučajevi razgraničavanju na moru i tako. Znači, nekakva mapa stara može da bude taj odlučujući dokument da se podigne revizija. Međutim, u slučaju genocida, koji je jedan vrlo specifičan zločin gdje naravno postoji individualna krivična odgovornost za njega, ali apsolutno je tu u pitanju i zločin države. Taj zločin genocida nikad nije jednokratan. Gotovo je nemoguće zamisliti da se genocid desio samo u Srebrenici od 11. jula pa nadalje. To je jedan proces, ta genocidna namjera se planira jer treba cijela infrastruktura da se zločin genocida u stvari izvrši. I šta je sad tu interesantno s tim članom 61 gdje se treba ta odlučujuća činjenica? U ovom slučaju, slučaju Bosne i Hercegovine genocida, to ne može biti jedna činjenica. Nema te odlučujuće činjenice, nema tog dokumenta sa potpisima svih predsjednika i generala da će od, ne znam, aprila 92. do jula 95. činiti genocid. I zbog toga ovaj član 61 je vrlo interesantan i pravni tim koji radi reviziju, ja se nadam da je pristupio tom članu vrlo kreativno. Evo, recimo u čem se radi. Nema i ne može postojati u zločinu genocida zlatni metak. Znači, taj jedan dokument koji je odlučujući. Međutim, kako ja gledam na to, i moje gledište je iz perspektive rada na slučaju Slobodana Miloševića, gdje smo također imali krivično djelo genocida od 92. do 95. Znači, taj slučaj Slobodana Miloševića na neki način može poslužiti kao neka matrica i za državnu odgovornost, jer je on, Slobodan Milošević, bio i predsjednik Srbije i poslije toga predsjednik Jugoslavije u vrijeme Kosovskog rata. I sad gledajte, kad ja pogledam što smo mi radili, što ja znam, koji je bio način dokazivanja genocida u slučaju Slobodana Miloševića, i sad kad se vratim na presudu 2007. postoji nekoliko važnih stvari. Kao prvo, većina dokumenata koje je Beograd štitio od tužilaštva u slučaju Slobodana Miloševića je bio štićen zbog toga što isti ti dokazi mogu poslužiti kao dokazi na Međunarodnom sudu pravde. Znači, u tom cijelom jednom korpusu koji se tiče samo Miloševićeg slučaja još uvijek postoje na stotine individualnih dokumenata koje još uvijek nisu poznate javnosti. Niti jedan od tih individualnih dokumenata sam po sebi neće biti taj odlučujući zlatni metak, nego oni trebaju opet da se promatraju u nekoj kolektivnosti. Ja sad to govorim o nekim vezama i da li ti dokumenti postoje, da li ti pravni tim uopće to traži, ja to ne znam, ali to su apsolutno interesantni momenti gdje se ta kriminalnost i povezanost onog što se desilo u Bosni može iščitati i povezati s nekim važnim presudama i dokazima koji su već poznati s tribunala.
Gospodine Hođiću, poznato je da su oficiri Republike Srpske, koji su odgovorni za genocid u Srebrenici, bili na spisku Jugoslovenske narodne armije. Beograd im je davao plate i obezbeđivao im druge beneficije. Da li se onda moglo doći do dokaza da su oni bili pod kontrolom Beograda, znači materijalnih dokaza koje traži sud?
Ti dokazi su bili razmatrani u okviru presude iz 2007. godine. Dakle, platni spiskovi koji su kasnije dopunjeni u kontekstu suđenja Momčilu Perišiću nisu bili viđeni od sudija kao dokaz efektivne kontrole nad onim što je Vojska Republike Srpske radila od strane Generalštaba Vojske Jugoslavije. To što je Milošević plaćao oficire iz Vojske Republike Srpske nije viđeno kao dokaz da je on kontrolisao ono što su oni činili, naročito kada se radi o zločinima. Ja bih se samo malo vratio na ovo što je gospođa Tromp sada govorila. Ja cijenim njene interpretacije kao stručnjaka, kao nekoga ko se ovim bavi profesionalno. Ali dokazi se moraju promatrati unutar onoga što statut suda govori. Jer svi ovi dokazi, čak kada bi bili taj smoking gun, će morati da prođu taj test zašto ih niste podnijeli u roku od 6 mjeseci kada ste za njih saznali. I ponovo se vraćam, dakle, posljedice takvog jednog čina moraju biti dio analize. Ako ovaj zahtjev za reviziju padne, a po mom dubokom uvjerenju to će se desiti, da će Srbiji alibi da zatvori priču o suočavanju sa prošlošću u jednoj situaciji u kojoj mi nismo imali nikakvih izgleda za uspjeh. Zašto bi mi rizikovali poniženje žrtava i alibi Srbiji za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini zarad ne znam nija čega, političkog profita ili kukavičluka da se suoči sa istinom.
Gospođo Trump?
Postoje dva vrlo rigorozna pravila što se revizije tiče, to je znači 10 godina deadline, krajnji rok, i odlučujuća činjenica koja treba biti predočena u roku od 6 mjeseci. Ja sam napravila jednu ad hoc listu momenata kad se nešto desilo da se moglo ići na ispunjavanje tih 6 mjeseci. Recimo u aprilu 2007. počinje priča o tome kako je Carla Del Ponte sa Beogradom, sa Svilanovićem napravila dogovor gdje su se štitili dokumenti uključujući te dokumente Vrhovnog savjeta odbrane. Moglo se tad nešto odmah napraviti. Od aprila se moglo raditi i u 6 mjeseci predoći reviziju. Do 2007. godine je na Haškom tribunalu bila jedna jedina presuda za genocid, i to generalu Krstiću, za potpomaganje genocida. Od 2007. pa do danas smo imali nekoliko značajnih presuda za genocid, i to u Popović i drugi slučaju, trojica, Bujadin Popović, Radvoje Miletić i Drago Nikolić su isto optuženi za genocid, Zdravko Tolimir, gdje po prvi put imamo i Žepu u toj priči o genocidu, i mislim da to je već predstavljalo jedan dobar korak za taj neki eventualni tim od Bosne i Hercegovine da se više pozabavi ovom temom. Na stotine dokumenata su još uvijek zaštićene od javnosti internim dogovorom Carle de Ponte i Rasima Ljajića iz 2005. godine. Ja se nadam da je ovaj pravni tim preko institucije države koja ima sva prava i moć da zahtjevima za suradnju traži te dokumente od institucija poput Haškog tribunala je to učinila, jer mi znamo da postoji ti dokumenti i da su još uvijek nedostupni javnosti.
Gospođo Trump, po vama, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Ne, nije bila greška. Kad ja kažem da za reviziju, ja smatram da se u roku od 10 godina trebala podnijeti revizija, upravo zbog tog što je to zadnji pravni lijek i u pravu i pravnim procesima. Ako imaš pravni lijek, trebaš ga iskoristiti, jer ako ga ne iskoristiš, šta to znači? Da se slažeš s presudom iz 2007. Tako da je moj odgovor da, zbog toga što ja smatram da ako postoji pravni lijek da se treba ispoštovati. Moj odgovor u isto vrijeme je ne, ne za reviziju koja je napravljena na brzinu i ne za reviziju koja još uvijek se svima nama čini poput neke alkemije, jer niko od nas ne zna što ona sadrži.
Vaše mišljenje, gospodine Hođiću?
Ja sam duboko uvjeren da ovakav zahtjev ne može da prođe. Gledam šta se događa, ne mogu da se načudim odlukama koje su donesene, i sa jednim dubokim razočarenjem pratim kako je jedna prilika za reviziju odnosa sa Srbijom u odnosu na njenu odgovornost propuštena i dati joj alibi da se ne mora suočavati sa svojim zločinima.
Hvala, gospođo Trump.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Hođiću.
Hvala vama najljepša.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hođić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Republička izborna komisija proglasila predsjedničku kandidaturu Aleksandra Vučića. Ministarstvo, maloletni migranti bez pratnje u Srbiji imaju staratelje. Agencije, Trump bi u ponedjeljak mogao potpisati novu uredbu o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Boris Johnson priprema posjetu u Rusiji, prvu nakon 2012. godine. Vreme sutra mestimično sunčano, povremeno sa pljuskovima, temperatura od 5 do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj internet stranici, kao i na društvenim mrežama. Prijatan ostatak vikenda.